ค่ะในช่วงฤดูหนาวนะคะจากเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนั้นก็เป็นช่วงที่เราได้รับแสงแดดน้อยที่สุดและเวลาออกแดดเราก็ยังใส่เสื้อผ้าหนาหลายชั้นเพราะความหนาวเย็นของอากาศด้วยนะคะดังนั้นเราอาจได้รับแสงแดดไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายที่จะใช้สร้างวิตามินดีค่ะเว็บไซต์ Sun Smart ของออสเตรเลียได้แจ้งเตือนถึงภาวะการขาดวิตามินดีโดยเฉพาะต่อกลุ่มคนที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงและแนะนำถึงการสร้างความสมดุลในการรับแสงแดดที่เพียงพอและไม่มากจนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังด้วยนะคะคุณอธิษฐานพรหมสิริแสงทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยนำข้อมูลในเรื่องนี้มาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณอธิษฐาน
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ์และคุณผู้ฟังทุกท่าน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการรับแสงแดดเพื่อให้ได้ปริมาณวิตามินดีที่เพียงพอนั้นมาจากแหล่งข้อมูลก็คือเว็บไซต์ Sun Smart ใช่ไหมคะ
ข้อมูลส่วนหนึ่งมาจากเว็บไซต์ของ SunSmart sunsmart.com.au และอีกส่วนหนึ่งมาจากเอกสารเผยแพร่ข่าวของทาง SunSmart ค่ะ
คุณอธิษฐานคะประชาชนกลุ่มใดบ้างที่มีความเสี่ยงต่อภาวะการขาดวิตามินดีคะ
เริ่มจากกลุ่มของสีผิวนะคะคนที่มีผิวคล้ำหรือผิวเข้มร่างกายจะมีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินดีสูงกว่าคนผิวขาวเนื่องจากสารเมลานินในชั้นของผิวหนังจะกรองรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV ไว้ได้มากซึ่งร่างกายต้องการรังสี UV ในการสร้างวิตามินดีดังนั้นคนผิวคล้ำจึงต้องรับปริมาณแสงแดดมากกว่าคนผิวขาวค่ะนอกจากนี้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในบ้านพักคนชราหรือผู้ที่ส่วนใหญ่อยู่แต่ภายในบ้านผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานผู้ที่แต่งกายแบบปกคลุมร่างกายมิดชิดด้วยเหตุผลทางศาสนาและวัฒนธรรมผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือทุพพลภาพคนที่ทำงานอยู่แต่ภายในสถานที่หรือทำงานกลางคืนคนที่หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยเหตุผลทางความงามหรือสุขภาพรวมถึงผู้ที่ให้นมบุตรและผู้ป่วยด้วยโรคบางโรคนะคะเช่นเบาหวานโรคไตเป็นต้นหรือการได้รับยาบางชนิดที่มีผลต่อการเผาผลาญวิตามินดีบุคคลเหล่านี้คือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินดีค่ะ
มีบางคนนะคะที่นิยมไปอบโซลาเรียมหรือแสงอาทิตย์เทียมเพื่อให้ผิวเข้มขึ้นการทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มปริมาณวิตามินดีด้วยหรือไม่คะ
การอบโซลาเรียมไม่สามารถทำให้ปริมาณวิตามินดีในร่างกายเพิ่มขึ้นได้นะคะในทางตรงข้ามโซลาเรียมกลับทำให้ร่างกายได้รับรังสี UV ในระดับที่สูงเกินไปจนเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังค่ะ
แล้ววิตามินดีที่เราได้รับจากอาหารล่ะคะช่วยเสริมสร้างวิตามินดีในร่างกายได้มากน้อยแค่ไหนคะ
วิตามินดีเป็นวิตามินที่มีอยู่ในอาหารน้อยมากไม่พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายอาหารที่มีวิตามินดีอยู่ก็พวกน้ำมันตับปลาและไข่ส่วนนมบางชนิดและเนยเทียมเป็นอาหารที่ได้รับการเสริมวิตามินดีลงไปจริงๆแล้วผิวหนังของเราจะสร้างวิตามินดีขึ้นมาเองเมื่อได้รับแสงแดดในปริมาณที่เพียงพอค่ะร่างกายของเราต้องการวิตามินดีนะคะเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อค่ะ
รังสี UV จากแสงอาทิตย์เป็นแหล่งวิตามินดีตามธรรมชาติที่ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้เช่นกันนะคะเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ร่างกายได้รับแสงแดดในปริมาณที่สมดุลและไม่เป็นอันตรายคะ
ปริมาณของแสงแดดที่เพียงพอต่อการสร้างวิตามินดีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งระดับของรังสี UV ชนิดของผิวหนังและการใช้ชีวิตประจำวันระดับของรังสี UV ในเขตต่างๆของออสเตรเลียตลอดช่วงปีจะแตกต่างกันไปนะคะดังนั้นการจะตากแดดนานแค่ไหนขึ้นกับสถานที่ฤดูกาลและช่วงเวลาในแต่ละวันค่ะช่วงฤดูร้อนทางตอนใต้ของออสเตรเลียเช่นซิดนี่เมลเบิร์นแคนเบราอะดิเลดโฮบาร์ตและเพิร์ธนะคะและตลอดปีในทางตอนเหนือแถบเมืองบริสเบนและดาร์วินผู้ที่มีผิวขาวถึงผิวสองสีต้องออกแดดประมาณ 2-3 นาทีในช่วงเช้าและบ่ายให้ได้เกือบทุกวันโดยให้ส่วนหน้าแขนและมือโดนแสงแดดให้มากที่สุดแต่ระวังอย่าออกแดดในช่วงกลางวันที่มีปริมาณรังสี UV มากเกินไปนะคะ ส่วนในฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมพื้นที่ทางตอนใต้ของออสเตรเลียจะมีระดับของรังสี UV ต่ำกว่า3ตลอดทั้งวันผู้ที่มีผิวขาวถึงผิว2สีควรได้รับแสงแดดในช่วงกลางวันราว 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนผู้ที่มีผิวคล้ำต้องออกแดดมากขึ้นราว 3-6 เท่าของผู้ที่มีผิวขาวการออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างวิตามินดีค่ะ
คุณอธิษฐานคะมีหลายคนทีเดียวนะคะที่ทาครีมกันแดดหรือใช้แป้งที่มีครีมกันแดดผสมอยู่ในตัวเป็นประจำทุกครั้งที่ออกแดดไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ตามอันนี้จะส่งผลต่อการสร้างวิตามินดีของร่างกายไหมคะ
ถึงแม้ว่าครีมกันแดดจะช่วยป้องกันแสงแดดและรังสี UV แต่ก็มีผลน้อยมากต่อระดับของการสร้างวิตามินดีในร่างกายทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะผู้ที่ใช้ครีมกันแดดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ใช้เวลาอยู่ภายนอกกับแสงแดดนานกว่าคนทั่วไปค่ะทางซันสมาร์ทมีคำแนะนำว่าเราต้องป้องกันตนเองจากแสงแดดเมื่อระดับของรังสี UV อยู่ที่3หรือมากกว่าซึ่งคนที่อาศัยอยู่ในรัฐวิกตอเรียนะคะก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนส่วนในฤดูหนาวจากเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมรังสี UV จะอยู่ต่ำกว่าระดับ3ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์กันแดดหรือเครื่องสำอางกันแดดและโดยตลอดปีแดดในตอนเช้าก็จะมี UV ต่ำกว่า3ซึ่งเราควรรับแสงแดดในตอนเช้าค่ะแต่ถ้าอยู่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียที่เมืองบริสเบนและดาวินอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะรังสี UV จะสูงกว่าระดับ3ตลอดและสูงกว่า14ในช่วงหน้าร้อนดังนั้นจึงต้องใช้ครีมกันแดดและอุปกรณ์กันแดดค่ะ
หากร่างกายได้รับวิตามินดีในปริมาณไม่เพียงพอเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้างคะ
การขาดวิตามินดีอาจส่งผลต่อสภาพกล้ามเนื้อและกระดูกวารสารทางการแพทย์ของออสเตรเลียตีพิมพ์งานศึกษาวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งพบว่า 85% ของเด็กในออสเตรเลียผู้ป่วยด้วยโรคกระดูกอ่อนเนื่องมาจากการขาดวิตามินดีเป็นเด็กที่มีผิวคล้ำและมาจากครอบครัวของผู้อพยพถึง 75% โดยครึ่งหนึ่งเป็นชาวซูดานิสอย่างไรก็ตามบางคนอาจคิดว่านานๆมีโอกาสตากแดดทีเลยจะอยู่กับแสงแดดให้นานหน่อยอันนั้นไม่เกิดประโยชน์และอาจเป็นโทษนะคะการสัมผัสแสงแดดระยะสั้นเช่นการเดินจากที่ทำงานไปซื้ออาหารกลางวันนับว่าเพียงพอค่ะแต่ปริมาณวิตามินดีที่จะได้รับขึ้นอยู่กับปริมาณของผิวที่สัมผัสกับแสงอาทิตย์ด้วยนะคะ
เราสามารถตรวจสอบปริมาณวิตามินดีในร่างกายของเราได้อย่างไรคะ
ศาสตราจารย์ปีเตอร์เอเบริงผู้อำนวยการทางการแพทย์ด้านโรคกระดูกพรุนแห่งออสเตรเลียและหัวหน้าส่วนการศึกษาด้านต่อมไร้ท่อจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นโรงพยาบาลเวสเทิร์นกล่าวว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่สนใจอยากรู้เกี่ยวกับระดับวิตามินดีในร่างกายควรปรึกษาแพทย์ซึ่งระดับวิตามินดีสามารถตรวจสอบได้ด้วยการตรวจเลือดค่ะและแพทย์จะให้คำแนะนำว่าเราควรทานวิตามินดีเสริมหรือปฏิบัติตนอย่างไรหากท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ SunSmart นะคะ www.sunsmart.com.au เข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องวิตามินดีหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสภาโรคมะเร็งแห่งออสเตรเลีย www.cancer.org.au/withd ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณอธิษฐานที่นำข้อมูลน่ารู้มาฝากกันค่ะ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ